Bilirsiniz, silahlardan çoxlu söhbətlər olur, elə neçə illərdir bunu danışırlar, amma bəzi islahatlar aparılır, amma belə çox ləng gedir bu proses. Bəlkə də bu referendum mələ hüquqi bir əsas olacaq ki, islahatları deməli daha sürətlə aparılsın. Amma hər hansı bir proqram həyata keçiriləndə onun heç olmasa istiqamətlərini göstərirlər. İndi burada söhbət gelir, islahatlar olacaq, islahatlar olacaq. Ha, olsun belə, biz de hamımız gözləyirik onu. Amma islahatlar belə yarımçıq olmaz. Bir çox məsələlər var, hansılar ki, artıq çox iqtisadiyyatın daha effektli işləməsinə mane olan şərtlər yaranır. Ümumiyyətcə, bu qədər nazirlik lazımdır ya lazımdır. Mən neçə illərdir vermişə bunu deyirəm də. Bir islahatlar başlanmalıdır, hamı da görməlidir. İdarə etmənin özündə əvvəl. Çünki əgər idarə etmə köhnə strukturda qalacaqsa, orada burada hansısa bir işlər görüləcəksə, bu o deməkdir ki, islahatlardır. İslahatlar idarə etmədən başlayır. Struktur dəyişikliklərdən başlayır. Daha doğrusu təkmilləşdirilməsindən. Bax, bu istiqamətdə işlər ləng gedir, çox ləng gedir. İnanmaq istəyirəm ki, doğrudan da bu referendum bəlkə də elə lazımdır ona görə ki, bunun hüquqi əsası olsun. Bəlkə də bu belə bir hesab elənir, onlar elə hesab edir. Amma mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bizim qanunvericiliyi baxsaq, əgər görərik ki, bizim qanunlar çox yaxşı qanunlardır. Amma əməl olunmur. Onu da əməl olması üçün də siyasi irad az, maraq lazımdır. Hesab edirlər ki, bir nəfər bu qədər məsuliyyəti daşıya bilərsə, eləsinlər, nə olar? Tarixdə belə şeylər də olur. Amma hansı üsulla bu elənəcək? Bax, şərt odur. Əgər repressiv üsulla elənəcəksə, vay bu ölkənin halını. Əgər bu evolyusiya deyilən bir söz var, yəni bu evolyusiyonla, yəni islahatlar, inqilab yuxarıdan gəlir aşağı, aşağıdan yuxarı yox. Bunu deməli özləri başa düşürlər ki, doğrudan da bundan sonra belə yaşamaq mümkün deyil. Nə potensial vardırsa, axırı istifadə olundu. İndi yeni model qurmaq lazımdır. Daha müasir, daha demokratik. İndi bundan sonra da belə islahatlar əgər doğrudan da sürətlə getmək istəyirlərsə, iqtisadiyyatın özünü liberallaşdırmaq lazımdır. Məsəl üçün, bizim bugünkü gündə deyirlər ki, 83% bizdə özəl sektordur. Yəni, xarici şirkətlər ki, burada işləyir, onlar özəl şirkətlər olduğu üçün bizim teritoriyada ümumi daxili məhsul yaradırlar. Metodologiyaya görə onu salmalıdır orada, düz deyilir, sözüm onda yox. Amma gəlin baxaq görə bizim özümüz onları çıxsaq, nə qalır? Hər şey devletin əlindədir. Ticarətdir, budur özəl, biraz xidmətdə var, liberallaşdırmaq üzrə getməlidir. Çoxlu bir reklam edirlər ki, indi özəlləşmə 65 obyekt məndəmlərlə. Nə oldu? Onu xırdalayanda gördü ki, nələrdir? Avtomobillərdir, bu silinmiş avtomobillər ki, var nazirliklərdən zaten keçmiş avtomobillərdir. Bir neçə dənə köhnədən, sovetdən qalmış çexlərdir və s. Yəni, bu özəlləşmə, bu özümüz özümüzü aldatmaqdır. Bu özəlləşmə deyil. Problem çoxdur. İndi, necə deyərlər, bu da bir şansdır. Görək, bu referendumdan sonra nə olacaq? Sovet vaxtı doğrudan da Azərbaycanda o prepiskaları saymasaq əgər 500-600 min ton pambıq istehsal olunurdu Azərbaycanda. Pambıq yenə də xam mal kimi satılır. Bunun son məhsulu var axı, pambıqdan bildiyimə görə 18-20 adda cürəbəcür məhsullar eləmək olur. Sonra o qala pambığın özü təmiz pambığı, ondan saf eləyirlər. Çapdan sonra verirlər, ondan parça elənir. Parçadan sonra o parçadan nəsə çikirlər. Görün, bu zəncirvari baxanda, görün nə qədər iş yerləri yaranır. Amma ki, bildi da Səbirabadda da danışıqlarda mən heç birindən eşitmədim ki, gəlin bu pambığı axır son məhsuluna çatdıraq. Niyə Türkiyədən bizim pambığı alıb ondan mayka eləyirlər, saroşka eləyirlər, göndərirlər bura. Hələ buna biz özümüz eləyək də. Sonra da deyirlər ki, ixalı az alaq. Varın da xam malı elə ilə. Pambıqçılıq strateji məhsuldur. Bu niyə mümkün deyil? Bunun üçün şərait yaratmaq lazımdır. Pambıq Lənkəran zonasında bitmir ki, bunun öz yeri var. Bu pambıqçılıqla məşğul olan rayonlar var. Elə bir şərait yaratmalıdır ki, həmin o rayonlarda, misal üçün, o zavodlar tikiləndə, bunun emalı üçün, sonra ümumiyyətlə parça eləmək üçün, onları müəyyən bir vaxtda vergilərdən tamam azad elə. Ya misal üçün, vergini az elə. Yəni, cürəbəcür modellər var. Yəni, perspektivə baxmaq lazımdır. Yoxsa pomidor emalı ilə necə deyirlər, fasanı bağlamaq olmaz. Elm tutumlu sahələr yaransın, nanotexnologiyalar işlənsin, burada tətbiq olunsun. Misal üçün, sənaye parkları açılır təntənəli surətdə. Bir neçə vaxt keçəndən sonra görürsən ki, işləmirlər. Çünki o sənaye parkı işləməyin, bütün xam maldır, detallardır və s. Bunlar hamısı yenə də ixal olunur. Burada yığılır. İndi bir gəlin avtomobil zavodu istehsal edir. Əbalam, istehsal eləmirik, biz burada yığırıq. Özü əgər Mercedes-i yıxsaydı, bu bir məsələ. Bir də var ki, İranın özünün orada alanı yoxdur, o maşını burada yığacaqlar. Sonra onun bazarı haradadır? Çatmışız onun bazarı. İmkanı olan kim ki maşın almaq istəyir, o heç vaxt gelib ondan almaz. Dünya avtomobil bazarında çoxdan yer yoxdur. Amerikadır, Yaponiyadır, Almaniyadır, Fransadır. Bunlar 100 illər boyu bu işlə məşğul olurlar. Bu onların məhsuludur. Onlar özə yığmırlar. Onlar misal üçün motoru istehsal edirlər, onun detallarını edirlər. Biz yenidən dünya bazarına avtomobillə çıxacaq. Kim onu bizim maşını alar? Elə bizim adımız gələn kimi də ondan çevriləcəklər. Çünki bilirlər ki, Azərbaycanın belə bir ənənəsi yoxdur. Bir məqsəd qoyurlar qabağına ki, iş yerləri olsun. İş yerləri yaratmaq üçün daha əlverişli sahələr eləmək. Misal üçün, yüngül sənayesi ən əmək tutumlu sahə sayılır. O məhsulla sən dünya bazarına çıxa biləsən. Məsəl üçün, hamı harada eşitdi, Azərbaycanlarda tez alırlar. Bu brenddir o şey. Bilirlər ki, datlısı, ən xeyrisi Azərbaycanda bitir. Yəni, belə şeylərə fikir vermək lazım. Yoxsa elə, mən iş yeri, nə iş yeri? Məsəl üçün, həmən o İranla bir maşın bıraxacaqlar burada, o yığılacaq. Çox olsa, 50-60 nəfər adam işləyəcək orada. Bu problemi həll etmək olar, belə şeylər. Əgər kimsə bunu alır, indi nə yoxdan o pulu qazanıb bu babalı öz boyuna, onu istifadə edəsin, yəni ondan bir xeyir olsun. Azərbaycan onsuz da o qədər də sən deyən əkin sahəsi o qədər də çox deyil. Belə götürsək, adam başına düşən 0,48 hektar düşür adam başına. Çox aşağı 1,400,000 hektar bizim əkin sahəmiz var. Ona görə də bu torpaqlardan effektli istifadə, özə necə deyərlər, böyük-böyük sahələr yaranmalıdır. Ümumiyyətlə, mən hələ 90-cı illərdə bu başlıqları gedəndə kolxoz safxozları ləğv elədilər. Hətta o vaxtı normativ vardı ki, 400 hektardan az olmasın. Çünki ondan az olanda orada nə traktor, nə kombayn buraxma olmaz. Ona görə də məhsulun maya dəyəri daha çox olurdu. O vaxtı bu islahatlar aparıldı, bu torpaqlar hamısı xırdalandı. Birinin 1 hektarı var, birinin 10 hektarı var, birinin yarım hektarı var. Bu belə olan halda fermerin nə imkanı var ora traktor salsın. Bir də ki, traktor ora girməyəcək. Çünki nə işdir?
Ona görə də əlbəttə ki, yeni, yəni kənd təsərrüfatında insan islahatlar aparılmalıdır. Yəni, böyük təsərrüfatlar yaranmalıdır. Özə ki, könüllü olaraq da kolxoz, safxoz kimi yox, intihası olaraq bir az inam yaratmalı lazımdır ki, siz birləşsiniz, daha çox gəliriniz olacaq. Amma o kim ki alıb onu işlətməyir, o cinayətdir mən hesab edirəm.